peu plus sucré, non, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Բարիօր Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ուղիղ եթերում, ես Նարինե Ղալաչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Մեր հյուրն է Արամեն Պետրին, վիտամին հումորային ակումբի անդամ, երգիչ եւ հաղորդավար։ Ողջույն Արամ։
Ողջույն, ողջույն։ Ո՞նց եք։
Լավ։
Մանուկ եք մի ժամանակ ախպերներով, ես փոքր էի ուրախ ածած նրան սիրով, տարիները ախոնց անցան երազի պես, կարոտում եմ քեզ ախպերս ամեն օր ես։
Ահա, բոլորին հիշեցրեցինք, թե Արամեն Պետրին եւ Գարիկը, հա, ինչպես էին ձևափոխում երգերը եւ նորովի մատուցում։ Արամ, տեղեկացնեմ, որ այս պահին մենք ուղիղ եթերում ենք 102 եւ 105.5 հաճախականություններով, հորտման վիդեո տարբերակի ուղիղ միացմանը, ձեր ընկերները եւ այս պահին մեզ լսողներն ու դիտողները կարող են հետեւել այցելելով www.azatutyun.am հասցեով։ Այսօր քննարկելու ենք տարբեր թեմաներով հաղորդումներ, շատ քիչ ենք անդրադառնալու ձեր ոլորտին, թեպետ Facebook-ի Facebook-ում ձեզ ուղղված հարցերում այնքան շատ են, որ կարիք չկա այս պահին մենք էլ դրանից խոսենք։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ մեր ունկնդիրները Facebook-ի մեր էջում ձեզ մի շարք հարցեր են ուղղել, դրանց կփորձենք պատասխանել նաև ընթացքում։ Հիմա կարճ ներկայացնեմ, ինչ նյութերից ենք այսօր խոսելու, ինչ թեմաների շուրջ ենք ծավալելու զրույցը, հետո կվերադառնանք։ Մի խումբ երկիչներ բոյկոտում են Եվրատեսիլը։ Գրողները դեմ են գրքերի թանկացման, իսկ պաշտոնական արձագանքն այսպիսին է՝ գրքերի հարկային բեռը չի ավելացվել։ Եվ ակտիվիստները պահանջում են հրապարակել տաղավարների սեփականատերերի անունները։ Ահա երեք թեմաներ, որոնց շուրջ այսօր խոսելու ենք, սկսենք Եվրատեսիլից։ Տեղյակ եք, որ օրեր առաջ մի խումբ երկիչ երկչուհիներ հայտարարություն տարածեցին ու ասացին, որ բոյկոտում են եւ չեն մեկնում Եվրատեսիլին։ Հայաստանն այս տարի փաստորեն չի ներկայանել, ու ինչ-ինչ պատճառներով պատճառները կլսենք Էլինա Չինինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժում, հետո կվերադառնանք ու կլսենք ձեր կարծիքը։
Համացանցում տարածվեց մի խումբ երկիչների հայտարարություն, որ իրենք հրաժարվում են մասնակցել Բաքվում անցկացվող Եվրատեսիլին։ Բաքվի Եվրատեսիլը բոյկոտելու պատճառներից մեկն այն է, որ մեջբերում եմ, Ադրբեջանը չի ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի միջնորդ երկրների կոչը քաշել դիպուկահարներին շփման գծից, ու ցանկացած առիթ օգտագործում է արյուն հեղելու համար, որի վերջին վկայություններից է փետրվարի 23-ին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում ադրբեջանցի դիպուկահարի արցակած կրակոցը, որից զոհվել է ՀՀ զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող Ալբերտ Ադիբեգյանը։ Մեջբերման ավարտ։ Եվրոպական հերարցակողների միության 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար Սիդսե Բաքերը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ երկիչների բոյկոտին իրենք մամուլից են տեղեկացել։
Obviously, us also being aware of the tensions between Armenia and Azerbaijan.
Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող լարվածության մասին։ Եթե կան կատարողներ, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել եւ ներկայացնել Հայաստանը, դա իրենց ազատ ընտրության իրավունքն է, բայց ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի հանրային հերոստանգերությունը պետք է կայացնի վերջնական որոշումը։ Նրանք ունեն վերջնաժամկետ պատասխան տալու համար։ Դա մարտի 19-ն է, երբ մենք պետք է ունենանք մասնակից բոլոր 43 պետությունների պատասխանները, իսկ մինչ այդ մենք սա համարում ենք երկրի ներքին գործ։
Really an internal matter.
Բաքվի Եվրատեսիլի բոյկոտի հայտարարության տակ ստորագրողների թվում են Հայկոն, Էմին, Նունե Եսայանը եւ Արիվասը եւ այլն։
Ես նախաձեռնություն չի, ես եմ երևի դից ասում, բայց նախաձեռնություն չի, ես ուղղակի իմ միտքն եմ ասում, թե ինչքան ես իրականում եմ միտքս արտահայտ դու դերերի ունեմ, որ արդեն կողքսից կան երկիչ կանած։ Դա ուղղակի իմ միտքն է, եւ ես գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ ասում, որովհետեւ բանը կան, որոնք չխարժեն, այսինքն Եվրատեսիլ եղած է ինքը այդքան իմ մեծ մրցույթ չի, որին սկզբունքների դեմ գնաս, այս ասացներից դեմ գնաս ու գնաս մասնակցես, ինչ պետք է տատա, այսինքն երկու դրոշ ծածանվի, ծածանվում է, ճիշտ տեղում է դրոշը ծածանվում, ոնց էլ ես ասում, կերպաջարում ծածանվում, Արցախում ծածանվում։
Եվրատեսիլի բոյկոտի մասին հայտարարությունից անտեղյակ է եղել Dorian's Rock խումբը, որը կարծես թե Բաքու մեկնելու ամենահավանական թեկնածուների շարքում է։ Խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ խումբը երեկվա հայտարարության հետ կապ չունի և որպես բոյկոտի պատճառ սպանված զինվորին և սպային նշողները պետք է այդ ողբերգական փաստերին Եվրատեսիլից շատ ավելի շուտ անդրադառնային։
Ես կարծում եմ, որ դա շատ տկեղա և շատ վատա, որ մենք դրա մասին խոսում ենք, որովհետև կա Եվրատեսիլ, դա շատ վատա, որովհետև մենք դրա մասին դեռ շատ վաղուց խոսենք, որովհետև դա շատ վաղուց է տեղի ունենում։
Երկիչները, ովքեր որ ազգանն են Արտուր Գրիգորյանը ճիշտ է, ստորագրում են կամ ասում են այո, Արտուր Գրիգորյանը ճիշտ է, կան երկիչներ, որոնք որ նույն ամբիրայի սկզբից ասել է այո, հետո ասել է ոչ։ Ես քնից չեմ մեղադրում որևէ մեկին, որ ուզում ա գնա Բաքու, Անդրեն ուզում ա գնա, ուրիշ բանը, որ ես կարող եմ Անդրեին ասել, Անդրեյ ջան, իսկ դու մոռացել ես, որ քեզանից այդ ժողովուրդը, ազերիները, քեզանից մանկություն են գողացել, դու նկողներում ես մեծացել։
Եթե մենք միայն վերցնում ենք հա մեր զինվորների կորուստը, ես մենք էլ ենք գործել եմ քերրիս, որ եղբայրս էլ անհայտ կորած է մինչև այսօր, այսինքն այս հարցի որոշումը պետք է լուծի կառավարությունը, եթե Հայաստանը մասնակցում է, ապա երկիչն էլ կմասնակցի։ Ամենասկզբից էլ ասել եմ, այսինքն եթե որոշվի, որ Անդրեն պիտի գնա, Անդրեն կգնա։
Արթուր Գրիգորյանի խոսքով այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում տարբեր կատարողներ զանգահարել են եւ ցանկություն հայտնել միանալ բոյկոտին։ Ցուցակում վերջին ընդգրկվածը Արսեն Սաֆարյանն էր։
Մասնակցել թե չէ, դա մեր որոշումը չի, ոչ մի արտիստի որոշումը չի, դա երկրի որոշումն է, որը որ երկրի իր որոշումը կկայացնի, մենք պարզապես պետք է նստենք և սպասենք այդ մարդիկ ինչ կորոշեն։
Իսկ հանրային հեռուստաընկերությունը դեռ մեկնաբանություններ չունի։ Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ պաշտոնական դիրքորոշումը իրենք կհայտնեն ավելի ուշ։
Լսեցինք արամ, փաստորեն տեսակ պատճառաբանությունները լսեցիք, որոնք են սպանված զինվորի դեպքը, բայց հիշեցնեմ, որ սա ոչ առաջին, ոչ էլ տա աստված, որ վերջինը կլինի, բայց առաջին դեպքը չէր։ Դեպքում ինչու երկի ջերկջույները ձեր կարծիքով որոշեցին հենց հիմա արձագանքել դրան։
Ճիշտ ասած, ես սենց եմ մտածում, որ մի քանի շատ ճիշտ կարծիքներ հնչեցին, որ սրա մասին հիմա պետք չէր խոսար, այսինքն եղավ անցյալ տարվա Եվրոտեսիլը, Ադրբեջանը հաղթեց, ստերից արդեն պետք է շատերի մոտ մտքեր առաջան, գնում ենք թե չենք գնում։ Այս հարցը շատ կարևոր է, որովհետև ամեն մեկի համար ինչ որ կշիռ ունի, հա, գնալ կամ չգնալը, որովհետև մեկի մոտ պատմությունն է կապում, որովհետև իր հայրն է գնացել, զոհվել այդ պատերազմի ժամանակ կամ կորցել է հորեղբորը եւ այլն, եւ այլն, մարդկա ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի, չի գնացել ոչ մեկ բարեկամներից, չի կռվել նույնիսկ։ Ճիշտ է, որ այս ամեն ինչի որոշումը տա կառավարությունը, իշխանությունը, մենք գնում է մեր մասնակիցներից ինչ-որ մեկը, թե չէ, որովհետև առանձին ամեն մեկին անդրադառնալով ամեն մեկը մի պատմություն կար ասի։ Ես չեմ գնում, որովհետև ես սենց, ես չեմ գնում, որովհետև ես, իսկ ես գնում եմ, որովհետև ես խնդիր չունեմ, իսկ ինչ է որոշում կառավարությունը, մենք գնում ենք, թե չէ։ Ինձ թվում է իհարկե ամենակարևորը հենց դա է, այդ խնդրի պատասխանն է, որ մենք իմանանք։ Ես ամեն դեպքում իմ կարծիքը ասեմ, եթե ես լինեմ, ես օրինակ չեմ ուզում գնամ։ Մյուս կողմից էլ ասում եմ, գնամ, երկեմ ու ապացուցեմ, բայց դա այդ մրցույթը չի, որտեղ դու կա, դու ուժով չես ասենք ապացուցում, որտեղ Եվրոտեսիլը իմ համար ինքը տենց ճշմարիտ կոնկուրս չի ինձ համար, որովհետև գրում են մեկ-մեկ երկեր, որոնք ընդհանրապես իմ ճաշակով չեն, ու տենց երկեր շատ են լինում, հետևաբար չգիտեմ, ինձ թվում է դա այն կոնկուրսը չի, որի համար արժի այս քայլին դիմել, ինձ թվում է չարժի գնալ իրոք։
Լավ, փաստորեն իսկապես կարծում եք, որ ի սկզբանե պետք է կամ կողմ ուրուշվեին այո կամ ոչ, եւ եթե ասում եք Եվրատեսիլ այն մրցույթը չէ, որին կարելի է այսպես մեծ հնչեղություն տալ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ յուրաքանչյուր տարի Եվրատեսիլի շուրջ գրքերը ծավալվում են, ինչ որ մեղադրող ու մեղադրվողների թիմեր են առաջանում։
Խոսքը երկիչների մասին է, իսկ դեռ արդեն ավելի քաղաքական հարց է, այսինքն եթե դու երկիչ ես, գնում ես, ազգիդ կեսը քեզ մի ձև կընդունի, կեսը մի ուրիշ ձև, սակայն ինձ թվում է այս հարցի շուրջ երևի 90% համակարծիք են բոլորը, որ չարժի գնալ, որովհետև իմ ծանոթների ընկերների մեջ ամեն դեպքում երբ որ խոսում ենք ով պետք է գնա Եվրոտեսիլ, ասում են չգնալու են այս տարի Եվրոտեսիլ, այսինքն մարդիկ մեկ է, մի քիչ ուրիշ ձև են
ընկալում,
տարակուսանք, իհարկե, միանշանակ, դրա համար Ինչ վերաբերում այսինքն ձեր ասացին երկիչներին միշտ խնդիրներին, նորմալ է, ցանկացած բնագավառում է տենց է, երկիչների բնագավառում դա Եվրոտեսին, գործարանների բնագավառում կարող է ինչ-որ նոր գործարանը, չգիտեմ որտեղ, օրինակ էլ
լավ, իսկ տեղյակ եք, չէ՞, որ Դորյանցն էր պատրաստակամություն հայտնել
գնալ։ Լսել եմ բազմիցս, կողմ է իհարկե, որովհետև տաղանդավոր խումբ է շատ, գորնել շատ սիրում եմ, շնորհալի երիտասարդը շատ, ես հիմա հասկանում եմ իրավիճակը, որովհետև մարդիկ չէին լսել ոչ մի բան, որ չեք գնալու, իրենք պատրաստվում են, իհարկե PR-եր կլիներ, համերգներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ու հոպ մեկ էլ սենց ինչ-որ որոշում միտեղ գորը կարա նեղանա նաև, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է պետք է սկզբից հենց հասկանանք, որ ինձ թվում է գնացող չէր լինելու, էլի ես ամեն դեպքում ամենասկզբից հենց անցավ Եվրատեսիլը, անցալ տարվան Եվրատեսիլ նեղավ, ես մտածի վերջ, այս տարի մեզնից ոչ մեկ չի գնա, ես վստահ էի ուղղակի, միջև որ սկսվեցին հետո քննարկումներ ով է գնալու, ես ճիշտ ասած նույնիսկ մի քիչ զարմացած
էի։ Լավ, եթե վերադառնանք ամեն դեպքում Հայաստանի մասնակցության այսքան տարիների ընթացքում, հա ձեզ համար ամենահաջողված ելույթը ո՞ն էր։
Ինչ շատ դուր եկել Հայկոյի ելույթը, ճիշտ ասած այդքան երևի, մնացածին էլ ամեն մեկին ինչ-որ բան, որովհետև գիտեք ինչ, կողքից դատելը մի քիչ դժվար է, երբ որ դու ընդհանրապես բեմի վրա չես եղել, ու ես հասկանում եմ, ասենք հայ մասնակիցները, որոնք այնպես մեծ բեմ է, շատ քչերն են տեսել այնպես մեծ բեմը, մեկ էլ գնալ ու մեծ ամբողջ աշխարհը քեզ դիտում է այդ պահին, եւ այն բան լարվածություն, նյարդեր, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով ինձ համար իրոք Հայկո ելույթը ամենալավն էր։
Հա, կարծում եմ, որ Հայկոն պատվով դուրս եկավ այդ ամենից։ Լավ, շնորհակալ եմ, Facebook-ում ունենք մի շարք հարցեր, դրանցից մի քանիսը այս պահին կարդանք, հա, Անուշ Խաչոյանին, օրինակ, հետաքրքրում է, առաջիկայում ինչ նորություն ունեք երգի ասպարեզում, օրինակ, այն, որ ռաբիզ երաժշտությունը սայն է, ինչ լսեցիք հաղորդման սկզբում, ռաբիզ երաժշտությունը սկսեցիք այլ ժամանակակից ու լավ տարբերակով հնչեցնել, այդ տիպի նորությունների, նորամուծությունների մասին եմ հարցնում, եւ եղել է դեպք, որ որևէ հաղորդման հյուր չցանկանա գնալ, ստիպված էիք կամ չեք էլ գնացել։
Ձտում է երկու հարց է սրանք, տարբեր մեկը մեզ հետ կապ չունի։ Ուրեմն երկի ասպարեզում ասեմ, որ ամսի 9-ին, մարտի 9-ին իմ համերգն է լինելու մեր ակումբում, նման համերգ ունեցանք փետրվարի 14-ին, հիմա ամսի 9-ին պատրաստում ենք նոր համերգային ծրագիր,
կանաս
մի ամսակին նվիրված, այո, մենա համերգ, ինչ վերաբերում է երկերին, որոնք փոփոխվելու են, ուրեմն ինչպես նկատեք, մի փոքր պաուզա եղավ մեզ մոտ, որովհետև երկերը ընդդերը բավականին բարդացել է, որովհետև այն երկերը, որոնք մենք փոխում ենք, բավականին բարդ գործ է դա, մենք չենք ուզում իհարկե կանգնացնենք այս պրոցեսը, որովհետև հասկացանք, որ մարդկանց դուր է գալիս այս ամենը, մեզ էլ առաջնար դուր է գալիս, ինտուզիազմի հիման վրա, այսինքն ամեն ինչ ձևավորված, փորձում ենք գտնել երկեր, ունենք մի քանի հատ փոփոխած տարբերակներ, ուղղակի այտենց բանակցում ենք, թե որն ավելի ճիշտ ներկայացնել հանրության դատին, էլի այսինքն չի մահացել այդ պրոյեկտը, դեռ շարունակվում է։
Իսկ բարդ է ընտրությունը երկերի ճառումով։
Դե հասկանում եք, այդ ոճի երկերը փոխել, դարձնել այն ոճի, որը մենք ներկայացնենք մի քանի անգամ, այդ պրոցեսը, այսինքն ընթացքում կորում են ողնաշարը, հա, երգի, մենք հիմնականում, եթե նկատելեք, փորձում ենք պահել, որ մարդիկ հասկանան, որ երգի մասին է գնում խոսքը, իսկ այստեղ մի քանի երգ մենք որոշեցինք փոփոխել, հասկացանք, որ ստրուկտուրան ամբողջովին փոխվում է, դրա համար բարդությունների առաջ կանգնեցինք, հիմա փորձում ենք արանժերովկան մի քիչ ավելի այնպես սարքել, որ հասկանալի լինի, ինչ երգի մասին է գնում խոսքը։
Լավ, բարձր։ Հարամ, Facebook-ի հարցերին դեռ կանրադառնանք, դուք նաև վիտամին ակումբի անդամ եք, հա, հումորային ակումբի, տեսեք, օրինակ, ավակ հումորի ներկայացուցիչ ներ ավակ մարտի կորնա Կարամայի Սահակյանը։ Մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում ասում էր, որ ինտելեկտուալ հումոր այսօր պակասում է։ Ինտելեկտուալ հումոր, այսինքն ինչն է խանգարում, որպեսզի դուք օրինակ ավելի շատ շեշտը դնեք ինտելեկտուալ հումորի վրա, կարիք է այնտեղ որոշ պատասխաններ տվեց, բայց հետաքրքիր է նաև ձեր պատասխանը։
Շատ լավ, եկեք միած սկսենք միտեղից, որն է ինտելեկտուալ հումորը։ Այսինքն որն է ինտելեկտուալ հումորը, որի մեջ ինչ հումոր պետք է լինի։ Չգիտեմ, գրողների մասին, աշխարհագրական ինչ-որ, այսինքն մարդկանց իմացան մասին, հա, ինչ-որ բազա, որ բազա ունենան նախնական։ Այնպես չի, որ մենք չենք անում տենց հումորներ, ավելին ասեմ, մենք շատ ուզում ենք տենց հումորներ անենք, ու սխալել է ասել, որովհետև ժողովուրդը հետա ուզում, ոչ, ուղղակի հասկանում եք, եթե բարձանում եք բեմ, փորձում եք անել նման տիպի հումոր, եւ հասկանում եք, որ չեն ծիծաղում,
ռեակցիա չկա,
մի տեսակ լավ չես զգում քեզ, մտածում ես միգուցե ես վատ խաղացի, բայց հետո հասկանում ես դժվար այս 6 տարիների ընթացքում ես այդ փորձը չունենամ հումորը մատուցելու։ Ուրեմն չհասկացան, մեկ-մեկ չեն հասկանում այնպիսի բաներ, որ զարմանում ես, դու փորձում ես չթերագնահատել ամեն դեպքում դիմացինիդ, բայց այդպես ստացվում է։ Ես չգիտեմ, ասենք սրա լուծումը իրոք ես չեմ կարող ասել, որ չեմ, որ գնացեք ու իմացեք ովը հետոնոր եկեք, այսինքն դες չես կարող անես։ Ինքստինքյան արդեն հումորը մի քիչ ավելի սենց ձևափոխվում է, մի քիչ դառնում այնպեսին, որ դիմացինը հասկանա, քանի որ
վերջերս ասել որ ավելի պարզունակ է դառնում։
Դե հա, որտեվ ասում եմ, մենք ամեն դեպքում փորձում ենք, անում ենք նման հումորներ, փորձում ենք այնպեսի հումոր, նույնիսկ ինտելեկտուալ մեջ, որ դիմացինը հասկանա, որովհետև վերջերս իրանք են ծիծաղելու էլի, այսինքն իրանք համար ենք անում մենք այդ։ Իսկ եթե վեսնենք անհատներ, այսինքն անհատներ, որոնք ուզում են անեն ինտելեկտուալ համար, որոնք ուզում են, որ անպայման, ասենք, չգիտեմ, Բալզակի մասին հումոր լինի եւ այլն, օքեյ։ Դրանք անհատներ են, որոնք հետ կարող ենք հանդիպել, ասենք, թե առանձին մի օր, մարդիկ, ովքեր սիրում են ինտելեկտուալ հումոր, այդ օրը բեմից լսեն միայն ինտելեկտուալ հումոր։ Իսկ այդպիսի մարդիկ, ես կարծում եմ, որ, չգիտեմ, ասենք, դալիճում կարող է մի 10 հոգի
ծիծաղել։
Հասկանում եք, որը ես չի, որ ես դրանից շատ փող եմ աշխատում կամ չէ, ես ասենք ստանում նույն գումարը, կամ չեմ էլ ստանում նույն գումարը, ուղղակի հաճելի չէ, որ դուրս ես գալիս բեմ, անում ես հումոր, պատասխան ռեակցիան չես ստանում, բայց միանշանակ այդ հումորը ծիծաղելու է, այսինքն էլ ես չի, որ ծիծաղելու չի, որովհետև այդքան մարդ հավաքված, միջև է լսել այդ հումորը, գնահատել, դուրս ես գալիս, չեն հասկանում քեզ։
Փաստորեն, քանի որ դուք աշխատում եք ավելի լայն զանգվածների համար, ստիպված եք
փոքրիկ կոպիտ է տենց հնչում էլի, այսինքն դա չակերտավոր կարելի ասել, որովհետև եղել են, այո, փորձեր, մենք փորձել ենք, նույնիսկ edge-եր ենք ունեցել, որտեղ փորձել ենք այ տենց ինտելեկտուալ ինչ-որ բան, ռեյտինգ չի ունեցել, տենց բանով ասեմ, տենց հա ժողովրդական ռեյտինգ չի ունեցել այդ edge-երը։ Ինչու, ես օրինակ շատ սիրում եմ, մերոնք էլ են շատ սիրում, կամ իմ ծնողները նայում են, ասում են, այդ ինչ լավ է, այդ կամ ասենք մի քանի քերիս էր նայում կամ չգիտեմ, կնոջս բարեկամներ, այսինքն անհատներ, որոնք իրանց դուր գայս, ինձ դրանից ասենք չգիտեմ, իմ ինքնարժեքը բարձրանում է, ասում եմ, ինչ լավ է, ես ասենք գոհացեցի այս մարդկանց, որոնց կարծիքը ինձ համար բավականին մեծ նշանակություն ունի, բայց ընդհանուր առմամբ շուկայում, որ նայում ենք, այդ մարդիկ չեն հասկանում այդ ամեն ինչը, ու չեն նայում, օրինակ էլ, այդտեղ շատ կոպիտ հաշվարկներով այդ ամեն ինչը։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք, չենք դնում մի կողմ, աշխատում ենք քիչ-քիչ մատուցել, որպեսզի բոլորին
հաստատեն։ Լավ, այդ ոլորտից տեղափոխենք երաժշտական ոլորտը, այստեղ տեսնում եք պարբերաբար քննարկվում են, քննադատվում են նոր երգի ճերկչուհիները, ոմանք ճաշակով են, ոմանք ճաշակով չեն, նշում են մասնագետները կամ առավելավակ սերունդը, այստեղ նաև սերունդափոխության հարց կա։ Հիմա դուք մեկ մենահամերգ ունեցել եք, սպասվում է առաջիկայում երկրորդը, ձեզ ինչպես են ընդնում, դուք ինչ ոճով եք հիմնականում հանդես գալիս։
Իմ ոճը սենց է, ես իմ անձնական երգերը չեմ երգում, այսինքն երգում եմ հայտնի մարդկանց երգեր փոփոխված տարբերակով, cover, այսպես ասած, իմ ոճի մեջ, այսինքն ես կերտել եմ իմ ոճը, ոնց որ համերգների ժամանակ փորձում եմ իմ ոճով ներկայանալ, սա երկրորդ համերգը չէ, շատ-շատ համերգներ եմ ունեցել, ուղղակի այս տարի ոնց որ սկսվեցին համերգային համերգների շարքը սկսվեց, սա երկրորդ համերգն է։
Այս տարի երկրորդ։
Այս տարի, այսինքն մեկը եղավ փետրվարի 14-ին, հիմա մյուսը կլինի մարտի 9-ին։ Գոհ են մարդիկ, ես զգում եմ, որ իրանց դուր է գալիս շատ, որովհետև հնչում են երգեր, որոնք իրանք են շատ սիրում, իրանց դուր է գալիս այն, որ մեկ-մեկ այն երգերը, որոնք իրանք շատ սիրում են, չեն լսել այդ ոճով, այսքան ժամանակ լսել եմ զուտ դրական, այնտեղ գոռոցություն չանում։
Իսկ հատուկ ուղղվածություն կա, ռոք, ջազ, բլյուզ…
Բոլոր լավ երաժշտական ուղղացությունները մենք փորձում ենք ներառել
այս
ժամանակ, հա, լավ։
Երաժշտական կրթություն ունես։
Ոչ,
տաղանդով
նոտաներ չգիտեմ, ասենց փորձել եմ սովորել, ինձ թվում է կյանքում մարդիկ ինչ-որ բան եկա, որոնք իրենց չի տրվում, դա նոտան է տվյալ դեպքում, ես ունես չի, որ վատ աշակերտ եմ եղել, թե դպրոցում, թե համալսարանում, ուղղակի նոտաներ ինձ չի տրվում, ես չեմ կարողանում սովորել, ես շատ եմ փորձել, ճիշտ ասել, գնացել եմ նվագախմբում, երգչախմբում երգել եմ, Տաթև երգչախմբում մոտարպես 6 տարի։
Էնպես չէ՞, որ չեք ձգտել, ձգտել եք։
Հա, ձգտել եմ, բայց այդ ընթացքում, այսինքն մոտարպես 40 հոկանոց խորեր, ընդ որում ես երրորդ ձայնը, երկրորդ ձայն Մարա Թայրապետյանն էր այժմ։ Մենք երգում ենք խորում, բոլորը սովորեցին համ համարյա նոտաներ, ես չէի կարող ասել, ես ինձ կանգնացնում էին, ասենք ծառուն, ասում են երկի, ես ուծ լուխով եի հիշում, երկը ոնց պետք է երկեմ, նայում էի նոտաներին, մտամ գիտեմ նոտաները,
բայց ոչ չի
հասկանում, ուծ լուխով եմ երկել։
Լավ, իսկ պատկերացնում էիր, որ դեղագետ ես, չէ՞ մասնագիտությամբ։
Դրանից հետո ես պատկերացնում էի, որ դեղագետ կդառնաս, հետո պատկերացնում ես։
Դրանից հետո ես։
Չէ, ճիշտն ասած, միշտ երազել եմ, ցանկացել եմ բեմին մոտ գտնվել։ Ինստիտուտում եկավ մի տարի, երբ հասկացա, որ ինձ տրված է այդ շանսը, որպես ես մոտենամ ավելի բեմին, որովհետև ուսանողական գարուններ, այնուհետև կավեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ես կամաց-կամաց սիրեցի երկրորդ աշխատանքը, որը սկզբից հոբի էր, հիմա արդեն գլխավոր աշխատանք։
Իսկ այդ մասնագիտական կողմնորոշումն ինչպես եղավ դեղը։
Մասնագիտական կողմնորոշումը, ճիշտն ասած, ինձ չհերիքեց երկու բալ։ Եվ ես ատամնաբուժական ֆակուլտետի փոխարեն ընդունվեցի դեղագիտական ֆակուլտետ։ Այնուհետև ուզում էի փոխել ֆակուլտետս, բայց հետո հասկացա, որ դեղագիտականն էլ հետաքրքիր բավականին մասնագիտությունը, դեղագիտությունը, հետո դրանից երկու տարի հետո հասկացա, որ բեմը ավելի կարևոր է, քան դեղագիտությունը։
Չկան պլաներ ընդհանրապես դեղագիտության առումով։
Դեռ ոչ։ Դες դիպլոմը օժիտը տունը դրած է։
Ինչպես շատ շատերին է։ Լավ, մի հարց էլ հասցնենք, հա, արագ ընթերցել։ Գևոր Գևորքյանը հարցնում է, հարգելի Արամ, հարգում եւ գնահատում եմ ձեր ինտելեկտը, ինտելեկտուալ հումորը։ Կարողական ու կատարողական եւ դերասանական ձիրքը, բայց միայն անկեղծ ձեզ գոհացնում այն հումորի որակը, որը ձեր թիմով ներկայացնում եք հանրությանը։ Միայն չասեք, որ դա հանդիսատեսի պահանջն է։ Վստահ եմ, մի փոքր ավելի գումար վաստակելու փոխարեն ձեր որակական հատկանիշներով դուք կարող եք լավ օրինակ ծառայել նոր սերնդին, կրթել ու ճիշտ դաստիարակել նրան։ Շնորհակալություն։
Մենք երևի թե այս նույն թեմայի շուրջ արդեն խոսեցինք, այո։ Չգիտեմ, Գևորգ, ինձ թվում է, ես կարողացա պատասխանել այդ հարցին, ինձ չի, որ մենք չենք ուզում անել նման բան։ Մենք փորձում ենք, ուղղակի մեր աշխատանքն է այդպեսին, որ բեմ բարձանալուց, դերը խաղալուց հետո պետք է ծափահարություններ լսես կամ գոնե ծիծաղ, եթե դա չես լսում, մի փոքր նեղվում ես, էլի։
Այստեղ Գևորգ հարցում էր կրթելու ու ճիշտ դաստիարակելու մասին։ Կասում եք, որ դա ձեր խնդիրն է, կրթելու
ճիշտ ասած, հումորային մասով մենք կրթում ենք, որովհետև մենք ունենք նույնիսկ երեխաներ, որոնք նոր են եկել մեզ մոտ, այսինքն մարդիկ, ովքեր չգիտեն ինչա հումորը, այսօրվածությամբ հումոր են գրում ու բավականին լուրջ ժանրի մեջ են փորձում իրենց, այնպես որ ինչ թվում է, մենք հումոր ենք փորձում կտա, այսինքն մնացած պատմություն եւ աշխարհագրություն մեզնից չպետք է սովորեն։ Մեզ պետք է նայեն, հաղորդումը նայեն, ծիծաղեն, կամ չծիծաղեն։
Լավ, քանի որ դեռ մոտ
է։ Ժամանցային հաղորդում է ինքը, այսինքն, էլի պետք է դա շատ ծանր մոտենալ այդ հարցին, իսկ
շատ խիստ դասյարակություն, հա, պահանջել չկա ինչ որ բաներ։
Ամեն դեպքում մենք, ես կարծում եմ, չենք ամբողջի բար, որ փչացնենք երեխաներին կամ վատը սովորացնենք, ես չգիտեմ, եթե կան այդ օրինակներ, կարող եք ասել, մենք աշխատենք դրանց վրա, որովհետև ես չեմ հիշում հիմա իրոք։
Այստեղ ձեր հումորին առանջվող մի հարց էլ ունենք, Գայանեն Չեներություն, հա, Գայանեն Սարբեկյան հարցնում էր, դուք քաղաքական հումորներ չեք անում, ինչու՞, վախենում եք, ձեզ կաշկանդում են, ի՞նչ խնդիր կա, որ քաղաքական հումորներ չեք անում։
Չէ, ճիշտ ասած, ուղղակի բոլորի հետ կապված արել ենք արդեն։
Այսինքն քաղաքական հումորներ եղել են։
Իհարկե եղել են, շատ են կարել քաղաքական հումորներ, ուղղակի քաղաքական դաշտում նոր մարդիկ չկան։
Նոր դեմքեր
չկան, ու տենց նոր իրադարձություններ էլ չկան, որ լինում են վառ իրադարձություններ, որոնց առադառնում են թե լուրերը, թե, չգիտեմ, ժողովուրդը, իհարկե մենք էլ ենք առադառնում։
Լավ, ձեր որդուն, հա, այստեղ մի հատ հարց կա, ինձ հետաքրքիր է, ինչպեսի հայրեք դուք, հարցում է Գանեն Մարդանյան։ Հայաստանում ձեր երեխայի ապագայի համար անհանգստացնող ոչինչ չեք նկատում եւ արդյոք մտադիր եք Հայաստանից դուրս ապրել։
Ինչպեսի հայր եմ ես, ինձ որդ համար, ինձ թվում է հարցին ինքը մի քանի տարուց կպատասխանի։ Չեք մտահոգվում Հայաստանում ձեր երեխայի համար, հա, ճիշտ եմ ասում։
Հայաստանում ձեր երեխայի համար անհանգստացնող ոչինչ չեք նկատում։
Իհարկե կա, ու ամբողջ բոլոր երկրներում կա, եթե ասենք ստեղ անհանգստացնում է այն փաստը, որ չգիտեմ, ուսումը ստեղ ավելի վատն է կամ չգիտեմ ինչ, նույն ձև, ասենք, չգիտեմ, Ամերիկայում կամ ասեմ, որովհետև երեխաս կարող է 12 տարեկանից դուրս գա դուրս ու ինչ որ մի հատ դեղ սկսի սրսկվել, այսինքն ամենտեղ էլ կա, ամենտեղ էլ անհանգստանում։
Բայց քանի որ Հայաստանում ենք ապրում, հիմա խոսենք Հայաստանից, ինչ կա օրինակ անհանգստացնող
կրթական ոլորտը, ես, այսինքն, ավարտել եմ բժշկական համալսարան, ինձ համար կրթական ոլորտը նորմալ էր։
Դպրոց, դե մի անգամ երեխան համարցան չի գնալ դպրոց։
Դպրոց, դպրոց, ես սովորել եմ 5 տարի 122 դպրոցում, Ալեքսանդր բլոկի, դեռ այն ժամանակ ռուսական թեկումով էր, այնուհետև տեղափոխվել եմ քոլեջ, քոլեջում սովորել եմ լավ, որովհետև լավ, լավ սովորացել են մեզ ամեն ինչ, հետո գնացել եմ համալսարան։ Իմ դեպքում լավ էր ամեն
ինչը կատարվում։
Այսօր չգիտեմ, ճիշտ եմ ասում, չգիտեմ, որովհետև դեռ հլա առիթ չեմ ունեցել շփվելու, հեսա ժամանակը գա, կշփվեմ, կհասկանամ, այդ ժամանակ մի հատ էլ հյուր կանչեք, լիքը բան կասեմ ու կբողոքեմ
երեք։ Այդ ժամանակ երեխայի հետ կգա, կինքը կասի։ Երեխայի
հետ ինքը արդեն կասի, ես ինչ ձևի հայրը։
Ու ինչի՞ց է գո, ինչի՞ց է դժգո։ Լավ, քանի որ դեռ ժամանակ ունենք, Ռիփսիմե Ջեբեջյանի հարցն էլ անդրադառնանք, հա, Ռիփսիմեն հետաքրքրում է վիտամինի ու 32 ատամի տղաների հարաբերությունները։ Ձեր եւ իրենց հանդիպում եք, կա վիրավորանք, չկան լուծված հարցեր,
չլուծված վիրավորանք չկա, հանդիպում ենք, բոլոր հարցերը լուծված են, ոչ մի խնդիր չկա, այս հարցը շատ են տալիս իրոք, թե մեզ, թե փոքր, միջև հիմա շփվում եք իրար հետ, վիճում եք իրար հետ, թեև չէ, չենք վիճում, ամեն ինչ նորմալ է, կարա տենց էլ լիներ, որովհետև տարբեր մարդիկ են, մեծ կոլեկտիվ էր, մի օր այսպես կնի, մի օր այնպես կնի, կարևորը գրիվ չենք անում իրար հետ տեսնելիս։
Լավ, Արամ, իսկ երաժշտական առումով, հա, խոսենք մեր շոու բիզնեսում, տեսեք, մեր հյուրերից շատ-շատերն ասում որ Հայաստանում չկա շոու բիզնես, կա բիզնես եւ կա չկայացած շոու։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է, շոու բիզը, բիզնեսը, իսկ դուք որ դաշտում եք այս պահին։ Եթե փորձենք երկրի
չկա շոու բիզնես, կա շոու բիզնես, ուղղակի ինքը համապատասխանում է մեր երկրին։ Որովհետև եթե համեմատենք, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգների հետ, իհարկե կարող ես ասել չկա, բայց իրանք են սկսել ինչ-որ բանից, այս թերագնահատել պետք չի, որովհետև եթե համեմատում ենք 10 տարի առաջվա հետ, այսօր փոփոխություն կա, որովհետև այն ժամանակ երկիչ ինքն էր տոմսերը վերցնում, գնում տոմսարկը, ասում էր իմ տոմսերը վաճառեք, այսօր պրոդյուսերն է գնում տոմսարկը, ասում է տոմսերը վաճառ, այսինքն առաջընթաց կա, դե հիմա դանդաղ է այդ առաջընթացը գնում, 10 տարվա մեջ մենակ էտ է փոխվել, թե ինչ, բայց ամեն դեպքում կա, պետք չի թերագնահատել, ամեն դեպքում մենք մի քիչ սիրում ենք էլի թերագնահատել մեր ունեցածը, փորձենք հակառակը մի քիչ ավելի լավ կլինի, լավ կլինի, եւ ինձ թվում է լավ կլինի, որովհետեւ մի գուցե շատ-շատ էին ասում են լավ երկեր չես երկում, բայց կան նաեւ այնպիսիները, որոնք իրոք ցանկանում են, աշխատում են, տանջում են, որ լավ լինի ամեն ինչ, որ գոհմը նա հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը եւ բոլորը։
Իսկ տիրող երաժշտական ճաշակի մասին,
տիրող երաժշտական ճաշակի մասին, ինքը բավականին լայն թեմա է, կարող ենք ես 40 րոպե մենակ դրա մասին խոսենք, էլի։ Դուք երբ որ ծնվել մեծացել եք, այդ երաժշտությունը եղել է, թե չէ։
Հա։
Եղել, դուք ինչի՞ չեք լսել այդ։ Դուք լսում եք այդ երաժշտությունը։
Հիմա։
Հա։
Հա։
Սիրում եք այդ երաժշտությունը։
Համատության մեջ։
Ո՞ր երաժշտության մասին է խոսքը, ո՞ր բանի մասին են խոսում։ Ռաբիզ երաժշտության մասին է գնում խոսքը։
Հա, չէ, չէ, չեմ լսել ռաբիզ։
Ինչու՞ չեք լսել։
Որովհետև չեմ լսել։
Չեք ուզել։ Ծնողներն են ստիպել, որ չլսեք։ Միգուցե մի երկու անգամ լսել եք, ծնողները ասեն չլսես։ Մենակ իմ դեպքում տենց է եղել, որովհետև
լսել եք, ասել են չլսեք։
Որտեւ իշնում ես բակ, երեխա ես փոքր, մեկ էլ գալիս ես ինչ-որ երկ, ասում են, ես ինչ ես լսում դու, տղա ջան։ Սա է պետք լսել, օրինակ, հա։ Ծնողները սովորացեցին դասերին։ Ես ու չեմ լսում, որովհետև բացատրեցին ինձ, որ նայի, սա ինչ լավն է եւ սա ինչ վատն է, ոնց որ բոլոր հարցերում։ Մի ծխի, որովհետև սա վատ է, սա լավ է, մի լսի սա, որովհետև սա վատ է, սա լավ է։ Ես ընտրել եմ։ Դա հետո իմ ընտրություններ, թե իմ ծնողները խորհուրդ տվեցին, եւ ես արդեն ընտրեցի իմ ճանապարհը։ Այսինքն հեռուստատեսությամբ միևնույնն է եղել այն այդ երկրը, ռադիոյով եղել այն այդ երկրը, մտնում էր գետնանցում այդ երկրը, ամբողջությամբ կան, ես աշխատում էի դեղատանը, իմ կողքը կար մի հատ զապիսնոց, այսպես ասած, որտեղ առավոտից մինչև գիշեր հնչում էր նույն ռաբիզ երգը։ Բայց ես դրանից չփոխվեցի, ինստա հաճոր դուս է գալիս, ասում է աղբորպես կամացածրու էլի մի քիչ։ Կամ մի չեր կամացածնում գրիվիանում հետը վերջի վերջը։ Այսինքն, որ ասում են երեխային այլ ընտրանք չեք տալիս, մենակ հետո ինչի ինձ ո՞նց են տվել այն։ Ես հենց այդպես գնացա փորփրել եմ։ Գնա մանավանդ հիմա որ կա ինտերնետ, այն ժամանակ ինտերնետ չկար։ Մարդիկ լսում են այն ինչ որ ուզում են, հասկանում եք։ Չգիտեմ, դրամա եմ ասում, ինքը բավականին բարդ հարց է։ Ես չեմ սիրում այդ ժանրը։ Միանշանակ այդ ժանրը չեմ էլ ուզենա կյանքում, որ իմ երեխան լսի դա, որտեվ ես իմ երեխային դասերակերում, որ կա այսենց բաներ, այսը Չիկագոյից ծնվեց ջազը, հետո
լավ, արա ներողություն, այ հիմա զազենք լսում, տեսնում եք երաժշտությունը, հուշում է, որ մեր ռադիո արտման 30 հատված է, 30 րոպեն արդեն ավարտվում է, բայց մենք եթերում ենք դեռ ինտերնետի ու այցելեք www.azatutyun.am, մեր զրույցը դեռ շարունակվում է։